В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7:08. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Блок Порошенка і Народний фронт визначається із керівництвом, що залежить від керівників фракцій у Раді.
Це модератори, люди, які мають впроваджувати політичну лінію справжнього керівництва.
Від системи гречки до системи змов, як оцінили у Дніпропетровську нові правила гри на місцевих виборах.
Експерти вказують ризики нового варіанту виборчої системи. Відсутність механізму відкликання депутатів, можливі підкилимні домовленості між кандидатами, конкуренція у межах партії.
Про що пишуть українські тижневики?
В умовах війни з Росією та економічного падіння прихід до реальної влади людей на кшталт Олега Ляшка та Юлії Тимошенко може мати незворотні наслідки для України.
Про це та інше, зокрема про те, чому в Росії та Україні зростає кількість охочих виїхати до Ізраїлю і чи остаточно спалені мости між Грецією та Європою після напередодні проведеного референдуму, ви дізнаєтесь одразу після новин, і я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталю. Доброго ранку. Дійсно, питання Греції – одне з ключових нині на міжнародній арені. Відтак, Афіни, як виглядає, відмовилися від умов кредиторів. 61,31% голосів виборців висловилися проти жорстких умов, які пропонують міжнародні кредитори і позичальники. 38% і 39% сказали, що так, вони на це згодні. Такі дані Міністерства внутрішніх справ Греції за результатами опрацювання всіх бюлетенів. До слова, сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Оланд мають провести зустріч з огляду на результати цього референдуму. Крім того, міністри фінансів Єврозони теж цього тижня планують зустрітися, хоча кажуть, що не сьогодні, а трохи пізніше. Між тим, на тлі результатів референдуму в Греції на електронних торгах курс євро напередодні щодо долара почав стрімко знижуватися. Тепер про Україну. У зоні АТО ситуація залишається контрольованою українськими військовими, кажуть в прес-центрі антитерористичної операції. Кажуть, що з вечора неділі і до півночі бойовики понад 20 разів вели обстріли позицій сил АТО. Під обстріли бойовиків, зокрема, потрапили Первомайські, Піски, Станиця Луганська, Щастя, Сизе, Болотне, Кримське, Троїцьке, Лозове, Мар'їнка, Опитне, Луганське, Старогнатівка, Бахчовик, Миколаївка, Чермалик. І з 0 годин до 6 ранку сьогоднішнього дня кількість обстрілів позицій українців дещо знизилася. Зі стрілецької зброї обстріляли Кримський, Авдіївку, а в небі над Луганщиною зафіксували проліт одного безпілотника. Сепаратисти поки що на своїх сайтах оновленої інформації про ніч на Донбасі не надають, але традиційно вони зводяться їхні коментарі до того, що то українська сторона порушує Мінські угоди. Служба безпеки України розслідує понад 40 кримінальних справ щодо своїх працівників. Про це повідомив голова відомства Василь Грицак. Зараз розслідується понад 40 кримінальних справ щодо співробітників. На зв'язку заарештовані генерали, полковники Служби безпеки, які зрадили інтереси держави, сказав Грицак напередодні в ефірі П'ятого каналу. Він нагадав, що минулого тижня затримали полковника, який служив у контррозвідці за підозрою в шпигунстві на користь Росії. 2 липня Верховна Рада підтримала запропоновану президентом кандидатуру Грицака. Призначили його на посаду голови Служби безпеки України. І на цій посаді він змінив Валентина Наливайченка. Державний секретар США Джон Керрі, виступаючи в Відні в неділю, заявив про справжній прогрес в переговорах із Іраном щодо ядерної програми, однак наголосив, що деякі відмінності залишаються. Про це Керрі сказав за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфом у Відні на 9-й день перемовин 6 країн з Іраном. «Ми хочемо хорошу угоду, тільки хорошу, і ми не збираємося косити з узбіччя в будь-якому місці, щоб просто її отримати», крім того, Керрі заявив.
Я повністю згоден з міністром закордонних справ Заріфом, що ми ніколи не були так близько, як нині. На даний момент ці переговори могли б піти в будь-якому напрямку. Якщо складний вибір буде зроблено швидко впродовж кількох днів, то ми матимемо угоду вже цього тижня. Якщо ні, угоди не буде, сказав держсекретар США. Водночас Керрі наголосив, що сторони робитимуть все можливе, щоб вкластися в запланований термін до 7 липня. А говорячи про своє бачення переговорного процесу, Джавад Заріф також заявив, що деякі відмінності все ще залишають. відбуваються. Нічого не зрозуміло, деякі відмінності є, і ми намагаємося і працюємо, сказав Зарів. 30 червня Іран і 6 світових країн-лідерів погодилися продовжити переговори щодо ядерної програми Тегерана. До 7 липня тривають вони у Відні. Папа Франциск прибув в неділю до столиці Еквадору Кіто, щоб розпочати своє восьмиденне турне трьома найбіднішими країнами Південної Америки. Поїздка папи також передбачає відвідини Болівії і Парагваю. В суспільстві всі повинні мати змогу отримувати вигоди від прогресу у світі, сказав папа, щойно прибувши до аеропорту Кіто. Головна тема поїздки папи, як повідомили в Ватикані, проблема бідності. До слова, поїздка Південною Америкою не передбачає відвідини Аргентини, звідки папа Франциск родом.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7 година, майже 14 хвилин. Продовжимо «Ранкову свободу» і зараз починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Дві найбільші фракції парламенту – «Блок Порошенка» і «Народний фронт» – визначаються із керівництвом. Новим очільником пропрем'єрського «Народного фронту» став депутат Максим Бурбак, а соратники президента розглянуть заяву Юрія Луценка про складання повноважень голови фракції вже найближчим часом. Експерти зазначають, що питання зміни керівників фракції зумовлене насамперед бажанням посилити керованість і безпосередньо не вплине на якість парламентської роботи.
Цього тижня фракція блоку Петра Порошенка має провести засідання з метою обговорити рішення Юрія Луценка залишити посаду голови фракції. Саме після обговорення має бути ухвалене остаточне рішення. Про це заявив перший заступник голови фракції блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко. Заяву про відставку Юрій Луценко написав після того, як минулого тижня значна частина депутатів із блоку Петра Порошенка підтримали закон про реструктуризацію валютних кредитів. За його словами, 72 депутати від партії проголосували за цей закон, хоча напередодні вони домовилися про зовсім протилежне, каже політичний експерт Євген Магда.
Він як публічна особа з одного боку має відповідати за те, що відбувається у фракції, а з іншого боку він не має можливості всіх об'єднати і консолідувати.
Відтоді, як наприкінці минулого року Олександр Турчинов став секретарем РНБО, Народним фронтом у парламенті керували перший заступник голови фракції Андрій Тетерук та заступник голови Вікторія Сюмар. В офіційних коментарях депутати від Народного фронту зазначають, що призначення нового керівника має покращити координацію та якість законотворчої роботи. Натомість відомо, що новопризначений голова фракції, екс-міністр інфраструктури Максим Бурбак, відомий як людина, наближена до Арсенія Яценюка. Тож таке призначення має насамперед зміцнити вплив голови уряду.
Докладніший матеріал кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала слухайте в другій частині «Ранкової свободи». І саме тоді ми поцікавимося і вашою думкою, шановні слухачі. Отже, Порошенко і Яценюк посилюють контроль над фракціями у Раді. Чи допоможе це, на вашу думку, уникнути розвалу правлячої коаліції?
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
І доки блок Порошенка та Народний фронт намагаються поліпшити якість роботи Верховної Ради, Україна наближається до виборів місцевих рад, які мають відбутися 25 жовтня цього року. Законопроект про такі вибори, проголосований українським парламентом у першому читанні, викликав дискусії на місцях. – У Дніпропетровську економісти, юристи, банкіри, депутати місцевих рад, представники партій та громадських організацій зібрались за круглим столом, щоб обговорити ризики нових правил гри на майбутніх виборах. А втім, частина учасників дискусії заявляє, що нове законодавство – це все ж крок вперед на шляху демократичних змін від системи гречки до відповідальної політики. Думки експертів вислухала Юлія Рацебарська.
Якщо законопроект, який Верховна Рада ухвалила у першому читанні, набуде чинності, на найближчих місцевих виборах на Дніпропетровську область чекають кардинальні зміни, кажуть експерти. Порахували, за законом обласна рада Дніпропетровщини має складатись із 80 депутатів. Відповідно, в області треба буде нарізати 80 округів з більш-менш рівною кількістю виборців і в межах територіальних одиниць. Зробити на практиці це буде надзвичайно складно. Густота населення у сільській місцевості та в містах місцях не однакова. Відтак деякі сільські райони доведеться розкраювати, застерігає дніпропетровський політолог Віктор Пащенко.
Посмотрим, як на практиці буде рішатися вопрос нарізки округів, які вони будуть по розміру.
Однак межі округів, кажуть дніпропетровські експерти та партійці, це не найскладніша проблема майбутніх виборів. Законопроект передбачає нову для України систему обрання депутатів обласних, районних та міських рад. Планується, що у виборчому бюлетені будуть зазначені назви місцевих організацій партій та прізвища кандидатів від цих партій. Виборець матиме один голос. Віддаючи його за того чи іншого кандидата, він водночас голосуватиме і за партію. Виборчкоми підрахують кількість голосів за партії, щоб визначити політичні сили переможці. А кількість голосів за кандидатів стане основою для визначення їхнього особистого рейтингу для проходження до місцевої ради. Така система, зазначають експерти, на руку політичним китам, великим партіям. Бо вони легко подолають 5-відсотковий бар'єр. Кандидати ж від тих партій, які не перестрибнуть цю межу, якщо за них навіть проголосує найбільша кількість виборців, обраними не будуть, пояснює представник комітету виборців Олексій Корнілов. У цьому, на його думку, найбільше зло новацій.
Призведе до того, що в нас від 20 до 50% округів або не будуть мати свого депутата, або будуть мати депутата, який не зайняв перше місце у відповідному окрузі. Що може призвести до доволі таких значних соціальних заворушень.
Експерти вказують і на інші ризики нового варіанту виборчої системи. Відсутність механізму відкликання депутатів, можливі підкилимні домовленості між кандидатами, конкуренція у межах партії. Нове виборче законодавство критикують і в місцевих організаціях політичних сил. Депутат Дніпропетровської міської ради від партії регіонів Наталія Начар'ян заявляє, складна система голосування і визначення переможців призведе до того, що виборець заплутається і почуватиметься обдуреним.
Це дуже модно в нашому государстві обращатися к іноземним спеціалістам, експертам, пускай дадуть висновок на конституційність цього проєкту.
Між тим, до законопроекту щодо місцевих виборів у Верховній Раді депутати внесли сотні поправок. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У Росії і в Україні зростає кількість охочих виїхати до Ізраїлю. Із Росії все частіше виїжджають молоді жителі великих міст, що вже мають вищу освіту, та шукають комфортніших умов та політичної свободи. Натомість більшість переселенців із України їдуть у пошуках безпеки. Переважно це вихідці з Донбасу. Такі дані наводять експерти Міністерства абсорбції, що опікується іммігрантами в Ізраїлі. Про відмінності російської та української репатріації в матеріалі Яни Полянської.
У Росії вперше за 16 років суттєво зросла кількість бажаючих виїхати до Ізраїлю. Минулого року на постійне місце проживання туди перебрались понад 4,5 тисячі росіян. Натомість на початку 2000-х це число було вдвічі меншим, говорять у Міністерстві абсорбції Ізраїлю. Професор Зієв Ханін, який працює у відомстві, розповідає, істотніше змінився саме портрет середньостатистичного репатріанта. Зокрема, тепер він суттєво помолодшав, має вищу освіту і майже завжди родом із великих міст. Ханін додає, що новий репатріант, особливо з Росії, часто набуває громадян не від великої любові до Ізраїлю, а про всяк випадок. Московський журналіст і драматург Михайло Калузький – один із тих, хто минулого року переїхав до Ізраїлю. За його словами, репатріювався свідомо, і одна з причин – це політичний, побутовий і емоційний простір, що відштовхував його на батьківщині. Події на українському Майдані та анексія Криму – події, що підштовхнули його до такого рішення, каже драматург. За попередній рік із України до Ізраїлю виїхали більше людей, аніж з Росії – майже 6 тисяч. Таку статистику наводить голова Асоціації єврейських організацій і общин Йозеп Зісельс. Утім, за словами правозахисника, євреї з Росії та України переважно мають різну мотивацію для переїзду. Понад половина репатріантів із України – це вимушені переселенці з Донбасу, що тікають від війни. Зісельс зауважує, що лише на окупованій тепер бойовиками території Сходу України раніше проживало близько 20 тисяч євреїв і членів їх родин, що мають право претендувати на ізраїльське громадянство.
Приблизно 20 тисяч. Ми вважаємо, що за ці півтора роки, що йде конфлікт, війна, звідти виїхала половина, близько 10 тисяч людей.
Вікторія Черняк із Запоріжжя 3 роки тому виїхала до Ізраїлю і набула там громадянства. Наразі займається інформаційним сайтом про життя нової для себе батьківщини, зокрема, приділяє увагу і репатріації. Дівчина говорить, що за останній рік бажаючих репатріюватись суттєво побільшало. Проте часто переїжджають до Ізраїлю не за покликом серця, а просто шукаючи легшого і комфортнішого життя, каже вона. Такі репатріанти, продовжує Вікторія, часто розчаровуються в новій країні проживання. Вони покладаються не на себе, а на державу, яка буцімто має їм щось дати.
І починають не тільки себе корить, но и корить страну, в данном случае Израиль. Ой, что это за страна такая, которая нам ничего не дает.
Ті ж, хто обирає Ізраїль новою домівкою свідомо, резюмує дівчина, легше адаптується до правил життя та традицій. Яна Полянська, Радіо Свобода.
У радянський час окремий відділ КДБ працював лише над тим, щоб обріхувати ім'я митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Попередник КДБ НКВС за життя митрополита завів проти нього таємну справу і вербував людей, щоб стежили і доносили на провідника церкви. Чому радянська влада і німецькі окупанти боялись митрополита Андрея Шептицького? Чому досі постать митрополита для окремих сил є небезпечною, розповість Галина Терещук.
Митрополит Андрій Шептицький прагнув і працював задля єдності Христової церкви і мріяв про українську незалежну державу. Власне, така його позиція та ідея життя найбільше викликала боязнь в окупантів. Коли у вересні 1939-го радянська влада запанувала в Галичині на 22 місяці, то не наважилися арештувати митрополита Андрія. Надто впливовим він був у світі, і не тільки серед своїх вірних. Влітку 1941-го радянського окупанта змінив інший, німецький. Німецька влада теж не наважилася арештувати митрополита, бо він був провідником церкви. Відтак не просто граф, а впливова особа. З приходом радянських визволителів 2 у липні 44-го почалися репресії проти греко-католицького духовенства. Для тоталітарної системи постать митрополита Шептицького надалі була дуже небезпечною.
Радянська влада боялася митрополита Андрея без сумніву, і, мабуть, основною причиною було те, що вони боялися становлення незалежної України як держави. Митрополит Андрей був унікальною особою під оглядом народного керманича.
Зауважив ієромонах Української греко-католицької церкви Юстин Бойко. Після смерті митрополита Шептицького 1 листопада 44-го року радянська влада взялася за знищення УГКЦ. Скликала псевдособор у 1946-му, на якому і було ліквідовано греко-католицьку церкву. Під час судових слухань одним із питань до засуджених єпископів чи вірних було, в яких стосунках вони були з митрополитом. Однак 70 років після його смерті радянська ідеологія і далі вбачає велику небезпеку у постаті Шептицького. Під час військової агресії Росії в Криму у 2014-му, коли затримували і арештовували греко-католицьких священників, їх називали послідовниками митрополита Шептицького. Митрополит Андрій Шептицький був символом боротьби нескореності УГКЦ образом катакомбної церкви, яка після його смерті і ліквідації єдине чинила опір радянській владі і тоталітарній системі. Зауважує голова Асоціації єврейських організацій громад України Йосип Зісельс.
Це зрозуміло, що людина, яка була символом цього руху опору, причому духовного опору, вона навіювала страхи радянській владі. Тому з ним так і поводилися, і з його пам'яттю про нього так і поводилися. Взагалі не хотіли, щоб була пам'ять і згадка про нього.
У 1941-му митрополит Шептицький написав послання «Наша державність», де наголошує, що головним фактором у побудові української держави є людина і спільнота, а провідники народу мають діяти за принципами чеснот. Влада мусить дбати про добро тих, кому служить. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
А зараз з оглядом українських тижневиків Ірина Біла.
Легалізація сепаратистів на Донбасі через можливі місцеві вибори та зміни до Конституції серйозно послабить довіру до влади, призведе до загострення внутрішніх суперечностей і створить оптимальні умови для подальшого розхитування ситуації зсередини, стверджує тижневик «Дзеркало тижня». Видання попереджає, що буде створений небезпечний прецедент, здатний надихнути сепаратистів інших регіонів. Це виглядатиме приниженням, наголошує видання у статті «Конституляція». Останній рік прийшовся кадровим торнадо по українським держслужбовцям вищого рангу. Далеко не всім політикам і управлінцям, які прийшли до влади на гребені революційної хвилі, вдалося втриматися на нових посадах. Хтось відверто не впорався, хтось виявився не під масть новому президенту, а когось довелося розміняти за підсумками парламентських виборів. Тижневі коментарі розповідає, як склалася їхня подальша кар'єра та аналізує, чи є якась закономірність у тому, кому із них вдалося продовжити політичну кар'єру, а для кого високий пост став не більш ніж рядком у біографії. Наводячи прізвища політиків, журналісти підсумовують, що революційний склад Кабміну засвідчив, що з технократів виходять дуже погані політики, а з політиків – нікудишні чиновники. Незважаючи на заявлену кадрову чистку, на високі посади виконавчій владі, правоохоронних органах і спецслужбах призначаються представники команди Віктора Януковича, обурюється тижневик «Фокус». У журналістів до багатьох чиновників є питання щодо походження їхніх багатомільйонних статків і сотень квадратних метрів нерухомості. Конкретніше про призначенців у владі, які підпадають під люстрацію, йдеться в статті «Недолюстрація». В цьому числі «Фокус» стверджує, що агресивна політика Росії змусила лідерів ЄС задуматися про єдину армію Євросоюзу. Видання наголошує, що Європі потрібні єдині збройні сили і єдиний військово-промисловий комплекс. На тлі падіння рівня життя в Україні зростає попит на популізм, але його тріумф завжди веде до погіршення ситуації, нагадує «Український тиждень». Нині більш ніж третина виборців готові віддати голоси класичним популістам. І в умовах погіршення політичної ситуації та масованої інформаційної підтримки останні мають шанси збільшити свої показники в рази. Тим більше, коли крикуни всіх мастей фактично об'єднують зусилля. І все це до болю починає нагадувати грецький сценарій, коли нещодавній прихід до влади широкої коаліції правих та лівих популістів призвів до перспективи дефолту та виходу країни з Єврозони. А в умовах війни з Росією та економічного падіння прихід до реальної влади людей на кшталт Олега Ляшка та Юлії Тимошенко може мати незворотні наслідки для України навіть у суто прагматичному питанні державного управління. На цьому тижневик наголошує в матеріалі «Радикальна батьківщина». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» понеділка, 6 липня. З вами в студії Наталка Коваленко. І далі ми поговоримо про таке. Блок Порошенка і Народний фронт визначається із керівництвом, що залежить від керівників фракцій у Раді.
Це модератори, люди, які мають впроваджувати політичну лінію справжнього керівництва.
Чи остаточно спалені мости між Грецією та Європою після проведеного напередодні референдуму? Із Дереном Ароновським та Майклом Найманом хто з кінозірок відвідає Одеський кінофестиваль?
У Майкла Наймана несколько лет вели переговоры, и он знает, что такое Потемкинская лестница. Дерен Ароновский, на самом деле, у него корни одесские.
Про це та інше, зокрема, про бієнали у Києві без участі мистецького арсеналу, ви почуєте одразу після новин від Ірини Гнатишин.
В прес-центрі антитерористичної операції сьогодні вранці повідомляють про те, що станом на 6 ранку інтенсивність обстрілів з боку бойовиків знизилася, але під вогонь потрапили Кримські і Авдіївка. Про це йдеться в повідомленні прес-центру Фейсбуку. З 18 до півночі 5 липня проросійські незаконні збройні формування понад 20 разів вели обстріли позицій сил АТО. Двічі бойовики застосовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями, йдеться у прес-центрі. За даними штабу, стріляли, зокрема, в формування Вальському, Пісках, Станиці Луганській, Щасті, Сизому, Болотному, Мар'їнці, Опитному, Троїцькому, Лозовому, Золотому, Луганському, Старогнатівці, Бахчуковику, Миколаївці і Чермалику. Було зафіксовано і приліт безпілотника в небі над Луганщиною. Сепаратисти на своїх сайтах звинувачують Збройні сили України в порушенні Мінських угод, але от оновлених даних про ніч на Донбасі наразі немає. На місці загибелі українських військових на горі Карачун в Донецькій області встановили пам'ятник, про що повідомляють у штабі антитерористичної операції. Місце, кажуть, вибрали не випадково. Гора Карачун знаходиться побіля Слов'янська. Через її стратегічну важливість під час бойових дій на Донбасі торік відбулося тривале протистояння між українськими військовими і бойовиками. 29 травня бойовики підбили тут гелікоптер Мі-8МТ Національної гвардії, який після розвантаження продуктів харчування і проведення ротації повертався з району гори Карачун. Тоді загинули 12 українських військових. 24 червня, невдовзі після зльоту біля гори Карачун, бойовики збили український військовий гелікоптер. В результаті загинуло 9 людей. Бойові дії на Донбасі тривають з квітня минулого року. За цей час, за даними ООН, там загинуло понад 6,5 тисяч людей. 61 проти 38 – такі відсоткові показники у Греції за результатами референдуму. Отже, Греція відмовилася від умов кредиторів, і більшість громадян за це проголосували, свідчать дані Міністерства внутрішніх справ Греції за результатами опрацювання 100% бюлетенів. До слова, сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрінеться із президентом Франції Франсуа Оландом, аби поговорити про результати такого голосування. Міністр фінансів Єврозони на цей тиждень теж запланували
зустріч. Державний секретар США Джон Керрі, виступаючи у Відні в неділю, заявив про справжній прогрес на переговорах з Іраном щодо ядерної програми, але наголосив, що деякі відмінності залишаються. Керрі за наслідками зустрічі з міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфом заявив. Я повністю згоден з міністром закордонних справ Зарифом, що ми ніколи не були так близько, як нині. На даний момент ці переговори могли піти в будь-якому напрямку. Якщо складний вибір буде зроблено швидко, впродовж кількох днів, то ми матимемо угоду вже цього тижня. Якщо ні, угоди не буде, додав держсекретар США. Водночас Керрі наголосив, що сторони робитимуть все можливе, щоб вкластися в запланований термін до 7 липня. Говорячи про своє бачення переговорного процесу, Джавад Заріф сказав, що деякі відмінності все ще залишаються. 30 червня Іран і 6 світових країн-лідерів погодилися продовжити переговори щодо ядерної програми Тегерана до 7 липня.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
7:33 у Києві. Продовжимо «Ранкову свободу». Дві найбільші фракції парламенту – Блок Порошенка і Народний фронт – визначаються із керівництвом. Новим очільником пропрем'єрського Народного фронту став депутат Максим Бурбак, а соратники президента розглянуть заяву Юрія Луценка про складання повноважень голови фракції уже найближчим часом. Експерти зазначають, що питання зміни керівників фракцій зумовлене насамперед бажанням посилити керованість і безпосередньо не вплине на якість парламентської роботи. Детальніше про це в матеріалі Дмитра Шурхала.
Цього тижня фракція блоку Петра Порошенка має провести засідання з метою обговорити рішення Юрія Луценка залишити посаду голови фракції. Саме після обговорення має бути ухвалене остаточне рішення. Про це заявив перший заступник голови фракції блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко. Заяву про відставку Юрій Луценко написав після того, як минулого тижня значна частина депутатів із блоку Петра Порошенка підтримали закон про реструктуризацію валютних кредитів. За його словами, 72 депутати від партії проголосували за цей закон, хоча напередодні вони домовилися про зовсім протилежне, каже політичний експерт Євген Магда.
Він як публічна особа з одного боку має відповідати за те, що відбувається у фракції, а з іншого боку він не має можливості всіх об'єднати і консолідувати.
Відтоді, як наприкінці минулого року Олександр Турчинов став секретарем РНБО, Народним фронтом у парламенті керували перший заступник голови фракції Андрій Тетерук та заступник голови Вікторія Сюмар. В офіційних коментарях депутати від Народного фронту зазначають, що призначення нового керівника має покращити координацію та якість законотворчої роботи. Натомість відомо, що новопризначений голова фракції, екс-міністр інфраструктури Максим Бурбак, відомий як людина, наближена до Арсенія Яценюка. Тож таке призначення має насамперед зміцнити вплив голови уряду, каже політолог Кость Бондаренко.
Це один з найдовіреніших людей до Яценюка, один із тих, з ким він ще з чоловіків знайомий, рідний брат однокласника Яценюка. Зараз в цих умовах, коли партії фактично не лишилося рейтингу, фактично Яценюк бере все на ручний режим.
Ситуація ускладнюється тим, що керівники фракції є не політичними лідерами, а радше модераторами, які повинні забезпечувати ефективну комунікацію між політичними керманичами та фракційним загалом, вважає політолог Віталій Кулик.
Це модератори, люди, які мають впроваджувати політичну лінію справжнього керівництва. Вони є технічними фігурами, визначаються згори.
Натомість експерти зазначають, що проблеми українського парламентаризму зумовлені насамперед суперечками всередині самої коаліції, а подекуди й відвертим дилетантизмом народних обранців, зазначає Віталій Кулик.
Деякі представники депутатського корпусу, не розуміючись на деяких питаннях, стосовно чого вони продукують законопроекти, намагаються в агресивний спосіб, без громадських обговорень, ігноруючи думку експертів і фахівців, просувати певні свої забаганки. 70% законопроектів, зареєстрованих в Верховній Раді, то перечі Конституції чи законодавство. Це свідчить про неякість підготовки, нерозуміння багатьох причинно-наслідкових зв'язків.
Експерти збігаються на думці, що фракції можуть стати більш керованими, проте на якості парламентської роботи це навряд чи позначиться. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А на вашу думку, шановні слухачі, намагання Порошенка і Яценюка посилити контроль над фракціями в Раді може допомогти уникнути розвалу правлячої коаліції і поліпшити якість роботи Ради?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
До нас зателефонував перший слухач. Доброго ранку, як вас звати?
Доброго ранку.
Олександр Башта, Тернопіль. Ну, ви знаєте, робота, напевно, Верховної Ради не влаштовує в першу чергу українське суспільство, яке, ну, я не люблю це слово, але розчарувалося в тих, кого вони обрали, причому не думаючи зовсім. І тепер от всі ці підколинні домовленості, бажання, вони випливають наверх і немає результату роботи, відповідно, чимось треба відволікати людей. От тепер розіграли там Луценка, там зараз тиждень часом тут говорити, пішов Луценка, кого призначити. Результат, звичайно, роботи не буде зовсім ніякий. Мене більше всього турбує те, що у нас до виборів залишилося там 109 днів, а у нас досі нема закону. У нас теж в Тернополі проходило обговорення виборчого закону, і більшість людей схилялося до того, що нас хочуть чергово в якийсь спосіб обманути, щоб залишитися при владі. Те ж саме відбувається і в Верховній Раді, от з тим от керівниками фракцій, там чи як вони. Політичних лідерів в цих двох силах немає. Є люди-кон'юнктурщики, є люди, які від бізнеса прийшли захищати свої інтереси. Тому сподіватися на продуктивну, плідну роботу на благо України і українців немає підстав. З повагою, Олександр Башта.
Дякую. До нас зателефонував ще один слухач. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Добрий ранок, Полтава, Юрко Долина, автор освітньої реформи в головах українців. Повністю підтримую попереднього слухача і добавлю ще одне. Вся ця засмальцьована колода карт, політична колода, буде просто зметена восени, коли повернуться військові. Народ уже роздуплився, зрозумів, хто є хто. Тому буде повне перезавантаження всієї цієї політичної байди. Щиро дякую вам.
Дякуємо за ваші думки. До нас зателефонував ще один слухач. Доброго ранку. Алло, доброго ранку.
Добрий день.
Як вас звати? Назвіться, будь ласка.
Володимир Борщагівка, Київська область.
Ми вас слухаємо.
Ну, по даній темі, коли ви називаєте запитання про дії подальшої коаліції, коаліцію це назвати важко. Ну, це, скоріш цього, якась зграя оскаженілих вовків, бо просто вовками назвати не можна, це буде образа для тварин. Це оскаженіли люди, і подальші дії, мабуть, будуть у розрізі того, що фінансує їх, мабуть, все-таки Москва. Хитре телятко двох маток, все є така пословиця.
Це були думки наших слухачів. Також ми таке ж запитання поставили нашим відвідувачам на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах. От Моріарті теж, як наш останній слухач, говорить, що коаліції вже, в принципі, не існує. Сергій Мохнатий говорить, що такі от перетрубації нічому не допоможуть, і коаліція, яка зараз у Раді є, це лише популісти, і вона насправді не живуча. А от Гаргоша, на противагу Сергію Мохнатому, говорить, що насправді він говорить просто нісенітницю, все буде добре.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві, 7 година 40 хвилин. Продовжуємо програму. Росіяни свідомо бойкотували засідання парламентської асамблеї ОБСЄ в Гельсінкі, яке розпочалося напередодні, щоб уникнути дебатів стосовно України. Про це заявив в ексклюзивному коментарі «Радіо Свобода» співголова українського зібрання в Конгресі Сполучених Штатів, конгресмен-республіканець зі штату Пенсильванія Майкл Фіцпатрік. Він висловив думку, що росіяни свідомо формували делегацію з політиків під санкціями ЄС. Натомість спікер Державної Думи Росії Сергій Нарішкін назвав проявом слабохарактерності рішення Фінляндії відмовити російським парламентарям у в'їзді на сесію парламентської асамблеї ОБСЄ. Слово нашій колезі Марії Щур.
Згадати дух Гельсінкі, Гельсінських угод, установчого документу Організації з безпеки і співпраці в Європі, підписаного західними країнами та Радянським Союзом 1975 року, під таким гаслом пройде цього тижня 24-те щорічне засідання ОБСЄ. Головну тему – кризу навколо України, а також долю мігрантів та біженців, контроль над озброєнням, зміну клімату та пошанування прав меншин обговорюватимуть у фінській столиці близько 300 делегатів. Проте серед них не буде учасників російської делегації на чолі зі спікером Державної думи Росії Сергієм Нарышкіним, якому напередодні Фінляндія відмовила у видачі візи у зв'язку з тим, що він перебуває під санкціями ЄС. У Росії різко відреагували на заборону Нарышкіну на в'їзд до Фінляндії, заявивши, що у таких умовах неможливо вести рівноправний діалог. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що такий крок Фінляндії завдає шкоди двостороннім відносинам. Через солідарність з Нарышкіним до Гельсінкі не поїхала уся російська делегація. Але учасник делегації Конгресу США, яка візьме участь у засіданні парламентської асамблеї ОБСЄ у Гельсінкі, Майкл Фіцпатрік, вважає, що росіяни самі не хотіли брати участь у дебатах про пошанування прав людини.
Вони намагалися послати туди людей, які є у санкційному списку, і Фінляндія справедливо, на мою думку, заборонила їм у в'їзді. Але в результаті виглядає, що вся російська делегація буде бойкотувати зустріч.
За словами Майкла Фіцпатріка, Росія порушує усі принципи Гельсінського заключного акту, і вже протягом 3 років поспіль питання Росії стоїть на обговоренні в ОБСЄ. Як говорить конгресмен, делегація США підготувала кілька пропозицій, які стосувалися України, і чекала на дебати.
Я дуже тішився на дебати з Росією з цього питання і буду продовжувати просувати це питання. Але чи будуть виконувати рішення ОБСЄ? Протягом останніх 2 років вони їх не виконували. Але тим більш важливо, щоб ОБСЄ чітко і ясно висловлювалося з приводу російської агресії в Україні, бо це є порушення міжнародного законодавства.
Зауважив американський сенатор у розмові з Радіо Свобода.
Це була наша колега Марія Щур. Понад 60% греків проголосували на вчорашньому референдумі проти нових скорочень та заощаджень, яких вимагали кредитори і Європейський Союз в обмін на грошову допомогу. Тим часом, як більша частина населення святкує перемогу над тим, що там називають диктатом із боку кредиторів, у ЄС кажуть, що Греція стала на складний і небезпечний шлях і чекають від Афін на нові пропозиції. З нами зараз на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця, і він нам розповість, що остаточно спалені мости між Грецією і Європейським Союзом. Вітаю, Віталію.
Добрий ранок.
Тож, чимало експертів говорять у ЄС відмову греків від наступної програми допомоги, вони пов'язують з вірогідністю виходу Греції з зони євро. Чи це так, чи все ж таки існує якась можливість виходу із ситуації без такого категоричного кроку?
Власне, Наталко, мільйони греків, що сказали ні пакетові фінансової допомоги і відкинули заощадження і реформи, насправді не мають думки про покидання єврозони. Ми голосували не проти Європи, а проти нестерпних скорочень, проти обмежень витрат і економічних настанов з боку євроустанов і міжнародних фінансових закладів, кажуть греки. Як після оголошення результатів заявив міністр фінансів Греції Яніс Варофакіс, закликаючи до більш соціальної і солідарної Європи, він сказав, ми хочемо реструктуризації боргів, ми згідні на реформи, але не на ті, що б'ють просто в серце. Тим часом з боку тих, хто закликав греків голосувати за оцей пакет допомоги, скажімо, консерватори у Європейському парламенті дуже так категорично заявили, що греки просто зірвали пластир, я цитую, зірвали пластир з рани євро. І обіцянки грецького міністерства фінансів і міністра, прем'єр-міністра Греції, мовляв, вже сьогодні-завтра відчиняться банки і з'являться гроші, виглядають дуже складними і навіть небезпечними. Це сказав Мартін Шульц, голова Європейського парламенту. Він каже, що греки відкинули те, що на що були згідні 18 країн єврозони, і ситуація наразі виглядає дуже критичною. Давайте послухаємо Мартіна Шульца. Негайно потрібна програма гуманітарної допомоги, і я сподіваюся, що уряд Греції протягом наступних годин висуне конструктивну пропозицію, яка переконає інші 18 країн Єврозони та установи у Брюсселі і зробить можливими переговори. Інакше ми входимо у дуже складний і навіть критичний період. Оце заява Мартіна Шульца. Тому вірогідність грекзиту, тобто виходу цієї держави із Єврозони, і так тут називають, після референдуму значно зросла, звичайно. Грецьке «ні» на цьому історичному референдумі – це ознака великих розбіжностей між Єврогрупою, тобто країнами, які входять до зони обігу євро, і Афінами. Однак у Єврозоні є правила, яких слід дотримуватися, і вимоги, яким держави повинні відповідати. Тобто, я так вважаю, і не тільки я, що Греція в цьому випадку винятком не буде. Наталко.
Віталію, чого тепер очікувати? Які подальші кроки на найближчі години? Адже Греція і без того, що кілька днів тому мала б виплатити за кредитом перед Міжнародним валютним фондом.
Так, угода щодо фінансової підтримки взамін на збільшення податків, на скорочення витрат, яких вимагали з боку Міжнародного валютного фонду, з боку Європейського центробанку і Єврокомісії, так званої трійки, віднині буде предметом дуже складних нових переговорів, нового етапу переговорів. Нагадаю, що саме навколо цього дискусії ведуться ось вже протягом 5 місяців, і розбіжності між трійкою і ліворадикальним урядом Ципраса тільки поглиблювалися. І вже на завтра, на вечір, голова Європейської ради Дональд Туск призначив зустріч лідерів 19 держав, де в обігу є євро. А президент Юнкер, голова Європейської комісії, в даний час, тобто сьогодні-завтра, буде проводити велику кількість консультацій, насамперед, з лідерами 18 країн Єврозони, потім з керівниками європейських інституцій, я маю на увазі Єврогрупу, і президента, буде мати зустріч з телефонно, напевне, з президентом Європейського центробанку. Також Юнкер заявив, що має намір виступити в Європейському парламенті у Страсбурзі, який має розпочати свою пленарну сесію сьогодні вечором. Наслідки грецького референдуму в Парижі вже сьогодні будуть обговорювати німецький канцлер Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Оланд. І саме від їхньої позиції, очевидь, значною мірою залежатиме подальша стратегія у боротьбі з тим, що називають грецькою борговою кризою. Теоретично, у вівторок, тобто завтра, грецькі банки, закриті протягом цілого тижня, мали б бути відчинені, але, звичайно, що за умови, що з'являться деякі результати порозуміння між Афінами і кредиторами. Тим часом, з боку, скажімо, друзів Кремля, з боку лідера Національного фронту Марін Ле Пен, вже прозвучали заяви про те, що результати цього референдуму – це є, цитую, перемога над олігархією Євросоюзу. А характерно те, що Москва, з якою Ципрас безрезультатно намагався налагодити зв'язки для фінансових позик, з огляду на вчорашнє голосування заявила, що теж цитата, Греція зробила крок до виходу із зони євро.
Дякую, Віталію, за грецьким питанням, ситуацію в Греції і що про це говорять у Європі, стежить брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця, він був з нами на прямому зв'язку. А ми повертаємося до подій в Україні. Цього тижня відкривається 6-й Одеський міжнародний кінофестиваль. На захід приїдуть голівудський режисер Даррен Аронофскі, британський композитор Майкл Найман та директор Каннського кінофестивалю Т'єрі Фермо. Серед особливостей цього форуму – безкоштовна дитяча програма та нові можливості для українських документалістів. Про найцікавіше на черговому Одеському кінофестивалі Михайло Штекель.
6-й Одеський міжнародний кінофестиваль пройде з 10 по 18 липня. Серед почесних гостей фестивалю – композитор Майкл Найман, який писав музику до таких фільмів Пітера Грінвея, як «Книги Проспера» та «Контракт рисувальника», режисер Даррен Аронофський та директор Каннського кінофестивалю Т'єрі Фремо. 11 липня Найман диригуватиме камерним оркестром під час показу легендарного фільму Дзиги Вертова «Людини із кіноапаратом» на Потьомкінських сходах. Для режисера Аронофського, який зняв такі стрічки, як «Реквієм по мрії» та «Чорний лебідь», це фактично друга можливість навчити українських кінематографістів. Минулого року його майстер-клас проходив по скайпу, а цього року він особисто приїде в Одесу. Детальніше про фестиваль Радіо Свобода розповіла виконавчий продюсер заходу Юлія Сінькевич.
У Майкла Наймана кілька років вели переговори, і він увлікається творчеством Дзиги Вертова, знає, що таке Потьомкінська лестниця. Даррен Аронофський, на самом деле, у нього корні одеські.
Разом із Children Kino Fest організатори проводять спеціальну дитячу програму. Вхід безплатний на усі сеанси, де будуть показувати і старі мультики, наприклад, «Капітошка» та «Як козаки в футбол грали», і нові стрічки. Для українських документалістів цього року проведуть особливий захід від Британської ради в Україні. Вона допомагатиме режисерам знайти фінансування з одного з британських кінофондів по підтримці саме документального кіно. Взагалі, за словами виконавчого продюсера, 80% українських стрічок, які були подані для участі в конкурсній програмі цього року, присвячені подіям на Майдані чи на сході країни. Інтерес до українського кіно в світі зберігається і досі, говорить Сінкевич.
Время Мирослава Слабашпицького, это Майдан Сергія Лазніці, это фільм «Все палає». Вот эти три фільми, которые гуділи просто на всіх кінофестивалях, об українському кіно заговорили.
Також в рамках фестивалю демонструватимуть фрагменти фільму російського режисера Аскольда Курова про Олега Сенцова, українського митця, який наразі перебуває за ґратами в Росії за підозрою в підготовці терактів. За словами режисера, одеським показом команда хоче привернути увагу до справи Сенцова.
Материал, но мы решили, что очень важно уже сейчас начинать показывать, потому что это может помочь привлечь внимание к делу Олега Сенцова. Хроники телевизионные есть, фрагменты обращений режиссеров европейских.
Вже другий рік поспіль на Одеському кінофестивалі демонструватимуть спеціальну програму «Шлях до свободи». У цих фільмах піднімаються питання прав людини та боротьби громадянського суспільства за демократичні зміни. Зокрема, покажуть кіноальманах короткого метру «Київ-Москва». Режисери розказують, чим живуть дві країни в умовах конфлікту. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Без участі мистецького арсеналу другий київський бієнале набагато більше відповідатиме запитам суспільства. В цьому переконаний один із його кураторів, австрієць Георг Шольхамер. Раніше мистецький арсенал відмовився проводити цю подію через ситуацію в країні, однак куратори залучили міжнародні інституції та разом з Центром візуального мистецтва збираються провести бієнале восени. У Києві вони оголосили його програму, яка складатиметься з 6 шкіл, освітніх та виставкових проєктів. Георг Шольхмахер докладніше розповів кореспонденції Радіо Свобода Євгенії Олійник, яким буде другий київський бієнале без мистецького арсеналу і чому важливо говорити про мир під час війни. І про це ви можете почитати на нашому сайті. А зараз новини, я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталю. Отже, останні новини із Греції. За офіційними даними, оприлюдненими Міністерством внутрішніх справ, 61,31% голосів виборців висловилися за те, аби не приставати на умови міжнародних кредиторів. 38,39% натомість сказали так, але тим не менше це означає, що Афіни відмовляються від жорсткої економії і тих умов, які їм пропонують МВФ та ЄВ. Європейський Союз. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Оланд на сьогодні скликають зустріч щодо підсумків цього референдуму. Крім того, міністри фінансів Єврозони не сьогодні, а упродовж тижня теж анонсували зустріч щодо ситуації в Греції. Що стосується України в прес-центрі, то повідомляють про те, що станом на 6 ранку інтенсивність обстрілів бойовиками українських позицій дещо знизилася, але тим не менше ситуація є складною. 18 години і до півночі 5 липня проросійські незаконні збройні формування понад 20 разів вели обстріли позицій сил АТО. За даними штабу, під обстріли минулої доби потрапили Первомайські, Піски, Станиця Луганська, Щастя, Сизе, Болотне, Мар'їнка, Опитне, Троїцьке, Лозове, Золоте, Луганське, Старогнатівка, Бахчовик, Миколаївка, Чермалик. Було зафіксовано проліт безпілотника в небі над Луганщиною. Сепаратисти на своїх сайтах звинувачують Збройні сили України у порушенні Мінських угод. Власне, чергові Мінські угоди передбачають припинення вогню на Донбасі, відведення важкого озброєння від лінії розмежування, проте угоди повністю не виконуються. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушенні домовленостей. Державний секретар США Джон Керрі, виступаючи в Відні у неділю за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфом, сказав про те, що є справжній прогрес у переговорах з Іраном щодо ядерної програми, але ще залишаються відмінності. Ми хочемо хорошу угоду, тільки хорошу, не збираємося косити з узбіччя в будь-якому місці, щоб просто її отримати. Це те, що світ має проаналізувати, сказав Керрі. Водночас він наголосив, що сторони робитимуть усе можливе, щоб вкластися у запланований термін. тиждень до 7 липня. А от Джавад Заріф, коментуючи останні результати переговорів, сказав, що нічого не зрозуміло, деякі відмінності залишаються, ми намагаємося і працюємо, сказав Джавад Заріф. 30 червня Ірани 6 світових країн-лідерів погодилися продовжити переговори щодо ядерної програми Тегерана до 7 липня. Троє людей загинули, ще 13 були поранені через вибух біля поліцейського пункту пропуску в афганському місті Кандагар в неділю ввечері. Двоє загиблих і всі поранені були цивільними. Місцева влада повідомляє, що бомба була прикріплена до мотоцикла. Наразі відповідальності за вибух ніхто на себе не взяв.
Це все, що ми встигаємо вам розповісти на початку інформаційного ранку, понеділка, 6 липня. Більше читайте на сайті radiosvoboda.org. А з вами були ведуча Наталка Коваленко з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Дмитро Бастанов. Вдалого вам початку робочого тижня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.